Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, доброго дня. Мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні четвер, 25 квітня. Проведу з вами в цьому ефірі сьогодні одну годину. Про американську допомогу Україні поговоримо на початку моєї ефірної години. Підбиватимемо підсумки цієї історії. Хоча, знаєте, остаточні підсумки підіб'ємо вже після нашої великої української перемоги. Ну, а також йтиметься про національний телемарафон, який Державний департамент США вніс до звіту про порушення прав людини в Україні. Розпочнемо ми із допомоги Сполучених Штатів. Ось зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
Добрий день, героям слава!
Пам'ятаємо, після результативного голосування у Палаті представників американський Сенат також підтримав законопроект, який передбачає допомогу Україні. Потім документ швидко підписав президент США Джо Байден. Він заявив, постачання почнеться негайно упродовж кількох годин. Пентагон же оголосив, що перший транш американської військової допомоги, передбачений цим законом, становить 1 мільярд доларів. Звісно, ми дуже радіємо американській допомозі, дуже дякуємо за неї, дуже чекаємо, коли вона надійде в Україну. Скажіть, а які загальні висновки з цієї історії можемо робити? Ну, крім скептичних запитань, чого так довго і що ж воно далі буде?
Ну що ж, думаю, що висновків можна чимало зробити. Ну, перш за все, я думаю, що трохи є вже недовіра і певні сумніви в тому, чи завжди американці, як ключовий наш партнер, зможуть і надалі надавати таку відповідну системну масовану допомогу. Будемо сподіватися, що так, але, в принципі, все ж таки за останні, ну, майже півроку, оскільки все це не проходило, не просувалося через Конгрес, ми навчилися розуміти, що є певні якісь політичні ігри і певні політичні якісь маніпуляції, боротьба політична, яка в Америці може впливати, на жаль, та на надання допомоги до країни. Другий момент, про який ми дізналися при цьому, що все ж таки поки що серйозного такого замінника, альтернативи американській допомозі немає. Бо європейці трохи активніше стали себе поводити в цьому напрямку, але все ж таки багато чого отримуємо від Америки, і оскільки не отримало кілька місяців, то це призвело до таких негативних результатів з точки зору співвідношення сил у ситуації на фронті. По-третє, все ж таки, треба, думаю, що розмовляти і надалі з певними елементами американського політичного співтовариства, політичного спектра, зокрема, з представниками Республіканської партії, будуючи переважно наші відносини, контакти, діалог з тими з них, хто вірить в необхідність підтримки України і недопущення російської перемоги, і розуміє, яким чином європейська безпека і євроатлантична безпека важлива для американських національних інтересів. А відтак і намагатися робити якийсь певний тиск з деякими з тих, хто в тому сумнівається. Ну і наостанок, європейці, як я вже сказав, трохи прокидаються і вже хвилюються через те, що можливо, що повернеться той Трамп на посаду президента, цілком ймовірно, і тому європейцям треба більше вже роль відігравати з точки зору постачання допомоги необхідної, різноманітної, політичної, військової, фінансової до України. Їм треба вчитися робити більше, брати на себе більше ініціативи і таке інше. Тому, в принципі, для нас, ну що, ми робимо, що можемо, і спілкуємося з ким можемо, і нікого не відмітаємо, і не кажемо, що ми не хочемо там з тим чи іншим розмовляти. І для нас всі канали і напрямки важливі. Україна в процесі, як ми знаємо, наробки і підписання відповідних договорів про безпекову допомогу. Я вже з країнами деякими підписали, і це важливо. Треба далі нам намагатися стукати в двері блоку Альянсу НАТО. Треба далі працювати з Європейським Союзом, тому що там є дуже важливий безпековий елемент. Тобто в нас порядок денний дуже насичений, і я думаю, що певні висновки ми маємо зробити з тієї ситуації, що мало в останні місяці.
Повертаючись до скептичного запитання, чого так довго ухвалювали допомогу, приблизно півроку знадобилося, щоб остаточно поставити крапку в цьому питанні. Здається, в Білому домі також звернули увагу на те, що дуже довго це тривало, на процес пішло надто багато часу. Таку заяву зробив радник президента США із національної безпеки Джейк Саліван. Каже, Збройні сили України втратили частину території на Сході, зокрема Авдіївку, через затримку зі схваленням допомоги Україні. Скажіть, будь ласка, а що нам із такого публічного «даруйте каяття»? Чи означає це, що наступну допомогу отримаємо вчасно? Чи означає це, що наступна допомога буде? Чи означає це, що навіть завчасно наші партнери думатимуть про те, чим допомогти Україні?
Ну, ви знаєте, це ж каяття не за те, що він зробив чи не зробив, Білий Дім, чи Рада національної безпеки, чи виконавча гілка влади, бо вони наполягали вже давно на тому, що треба приймати новий пакет допомоги. Це, скоріше, каяття в цілому за Америку, як за країну, яка включає в себе різні гілки влади, зокрема, законодавчий конгрес, яка зараз тут загальмувала цей процес. До Джейка Салівана зазвичай в нас інші претензії. Претензії, що вони пов'язані з тим, що він сприймається як людина, яка сприяє більш обережній такі мінімалістичній позиції Байдена щодо війни, скільки давати Україні допомоги, не переходити червоні риси, побоювання ескалації можливої з боку Росії, так і інше. Але, до речі, часто і незаслужено, тому що в деяких дискусіях доводилося бачити і слухати про це, що Саліван займав доволі рішучу позицію, і що іноді і другі інші люди в адміністрації займали більш таку обережну і казали, що не треба там того чи чого, щось іншого надавати Україні. Ключове рішення приймає тут президент Байден. І як ми дізналися буквально от на днях, що чергова партія ракет «Атакмс» прибула до України ще навіть до підписання цього президентом останнього пакету. І більше того, що ці ракети вже мають нарешті дальність таку, яка нам потрібна для того, щоб атакувати цілі важливі ворога подалі від лінії фронту. Mm-hmm. Тому і тут є певні просування. Знову червона риса, така мережа, вона просувається певною мірою. Ну, а щодо того, чи припустилося якихось помилок, я думаю, що так. Я закидаю особисто принаймні дві. Я думаю, що Байден і його команда недооцінили у рівень і таку, знаєте, силу, потужність спротиву частини республіканців в Конгресі і не працювали відповідно з ними, бо думав, що все пройде гладко. І тому впали в певну таку паніку і нерозуміння, що далі робити, коли сталося, ну, виявилось зрозумілим, що серйозна затримка відбувається, але плана Б не було. А другий момент такий важливий, що Байден недостатньо активно, його команди говорили про те, яким чином ця допомога є в інтересах Америки. В національних інтересах Америки, політичних, безпекових, економічних, будь-яких, дипломатичних. А говорили про інше. Ну, як жахливо, що Росія робить з Україною. Це жахливо, але на частину американців це впливає, якось впливає, а на частину ні. Вони кажуть, ну жахливо, багато жахливих речей відбувається в світі. Чому саме ми маємо надавати таку велику допомогу, стільки зброї направляти, десятки мільярдів доларів? А от в цьому от недостатньо робилося, я вважаю, Білим домом, з точки зору інформаційної підтримки, як то кажуть, пояснення американцям, що це в американських інтересах підтримувати Україну. Це не просто якийсь альтруїзм, знаєте, благодійність, що ми там, ага, як українці нещасні такі, що з ними росіяни роблять, давайте їм допоможемо. Тут недопрацювання було, таке недопрацювання, і тому створився такий вакуум, знаєте, інформаційний, в який оці частина трампійського сегменту республіканської партії вливалися в цей вакуум, використовували його і казали, що це не в наших інтересах. Це ми просто даруємо якісь гроші Україні, незрозуміло для чого. І тому, в принципі, я думаю, що такі певні недопрацювання були з точки зору Білого дому. Тому, можливо, це каяття Салівана, про яке ви кажете, воно теж, ну, це по адресу.
Ну, це до виборів красивий такий жест і, знову таки, пояснення і американській аудиторії того, навіщо зараз надається допомога. На них це дійсно має повпливати. Я хотіла б повернутися до того, що саме надійде із цим пакетом допомоги. І ключовим, одним із ключових питань в цій допомозі є надання Україні атакамсів. Ці далекобійні ракети є у новому пакеті зброї для України, передає Associated Press, а New York Times написала, що Сполучені Штати передали Україні більше сотні ракет «Атакамс». Знову таки, обережну позицію продемонстрував вже згадуваний нами Джейк Саліван, який каже, що адміністрація Сполучених Штатів впевнена, Україна дотримуватиметься зобов'язань не застосовувати поза своєю суверенною територією американські озброєння. Але ж Крим – то Україна. Про це також добре пам'ятають у Білому домі.
Так, абсолютно. Тому вони не проти атак на по цілях в Криму. А в принципі, то американці доволі давно вже сказали, що вони не проти атак на військові об'єкти на території Криму і інші окуповані території тимчасово росіянами. По-друге, вони навіть кажуть час від часу, що вони не проти атак на території Росії, але виключно військових об'єктів. Тобто, якщо це аеродром, якщо це якісь там інші речі такі подібні, то можна атакувати лише не використовуючи американську зброю, але слава Богу, в нас люди дуже креативні і створюємо, і маємо якусь свою зброю, як ракети, так і дрони, і їх використовуємо доволі вдало, активно, інтенсивно, і це воно працює. А по-друге, ця суперечка щодо ударів по нафтопереробних заводах на території Росії, вона зіграла певну таку негативну роль з точки зору довіри між Вашингтоном та Києвом. Зрозумів, що в Києві, ну так, поставилося негативно до такої критики. Додавати якісь нові сюжети до якоїсь напруги певної чи проблем з довірою не треба було. Я думаю, що і Вашингтону, можливо, треба було все ж таки комунікувати більш активно, мабуть, в неформальний, в такий непублічний спосіб до Києва, що не треба цього робити і чому саме, а не робити такі відповідні публічні заяви. Тим більше, що жодних формальних зобов'язань Україна не підписувала з Америкою. Про що ми можемо вдаряти, чим вдаряти, це все вербально, це все на довірі, це все усні домовленості, тому тут і немає підстав відповідно Україну звинувачувати в порушенні якихось домовленостей, якщо вони були просто досягнені в такому форматі, контексті неформальної, непублічної розмови чи спілкування. Я думаю, що зараз ці атаки дійсно можуть використовуватися. Шкода, що ми знаємо більш-менш скільки їх. Ну, сподіваюся, що може і більше їх надійшло, бо зараз росіяни почнуть, ну, для себе розуміти, щоб зрозуміти, скільки українців лишилося, вони будуть фіксувати кожен прильот і кожен момент, коли якась ціль буде поражена, і вже потім буде казати, окей, лишилося 80, 70, 60, то це проблема, тому сподіваюся, що може все ж таки з тих приблизно, як пишуть, 4 тисяч, що американці мають на озброєнні, з годом вони нададуть більше, а не лише 100.
От одразу Американський інститут вивчення війни написав свіжий звіт, зараз цитую, надання Україні далекобійних ракет «Атакамс» може суттєво розширити список цілей Збройних сил України в глибокому тилу Російської Федерації і призвести до оперативно значущих результатів, особливо якщо Збройні сили України успішно координуватимуть такі атаки із наземними операціями, аби скористатися погіршенням російських спроможностей у наслідок ударів. От, знаєте, така проактивна позиція, насправді, Американського інституту вивчення війни. Я думаю, що Збройні сили такі координуватимуть такі зусилля, але отаке обережне нагадування про те, що ми не просто так надаємо вам атакамс, ми хотіли б бачити їх ефективність, ми хотіли б також у себе про це звітувати. Я думаю, саме про це йдеться. Поясніть.
Так, я думаю, що так. Я думаю, що інститут вивчення війни вже довів свою професійну спроможність, якість, таку кваліфікацію високу. Ці люди ж там працюють. Деякі імена я краще знаю, деякі ні, оскільки, власне, це моя сфера. Я слідкую дуже уважно за дискусіями в американських експертному середовищі, експертних колах всього цього щодо війни, американської ролі у цій війні у захисті України проти російської агресії. І вони завжди мають таку реалістичну, прагматичну, об'єктивну позицію, коли справи досі погані, негативні тенденції, вони про це пишуть, коли є перспективи, є причини для оптимізму, вони про це пишуть, як зараз. Що дійсно треба все ж таки все підводити під те, щоб як можна підірвати спроможність Росії продовжувати тиснути на українські війська на фронті. Зброї вони цього робити не можуть, тому треба вражати знову зброю. Як ми знаємо, були хаймарси, були атаки з обмеженою дальністю. Росіяни це вивчили, дізналися, відвели трохи основні свої склади сховища зброї трохи далі від лінії фронту, щоб ми не могли вражати їх. Зараз ситуація міняється, бо дуже велика дальність дії нових атак. Тому але знову ж таки, знаєте, вивчать і будуть, мабуть, ще далі відводити, але це проблеми для них, оскільки якщо відводить вже на сотні і сотні кілометрів від лінії фронту, то вже виникають проблеми постачання, інфраструктури, логістики, як доставляти до лінії фронту. Незважаючи на те, що в них є певна перевага, і зараз призов відбувається, мабуть, така, вона ніколи не припинялася, чесно кажучи, мобілізація, ця така повільна, повзуча мобілізація в Росії, вони мають певну перевагу в цьому сенсі над нами, Але якщо Україна буде дійсно поставлятися якась зброя сучасна не лише американцями, нашими європейськими партнерами і таке інше, то це трохи нівелює оцю різницю в кількості і мобілізаційних спроможностей, і ресурсів. І той асиметричний конфлікт, який ми маємо, бо Росія просто більша за територію, за ресурсами і таке інше, він трохи скорочується через, якщо Україна отримує вчасно і системно таку нову зброю, ті атакмуси і багато інших, бо ми все потребуємо дивитися на цей мільярд, який вчора розписав Пентагон. Mm-hmm. Там всього потихеньку, бо ми все потребуємо. Там і протиповітряна оборона, там артилерійські снаряди, там і демінування, там просто все. Там навіть антикорабельні ракети, бо хай будуть, бо зараз ми затхнули той російський Чорноморський флот, куди подалі від нашого узбережжя, але вони там ще є. І вони ще шкодять, вони запускають ці ракети з кораблів, зокрема, по території України. Тому це просто такий перечень від А до Я, як то кажуть, це мільярд. І це зрозуміло, це чудово, те, що Пентагон, думаємо, ми так розуміємо, що він підготувався. І все це приймує прямо зараз вже в Україну, оскільки все воно було, як кажуть, preposition, тобто воно вже було на складах американських, лише чекало одобрення в Конгресі.
Ми з вами зараз говоримо про американську допомогу Україні, але не будемо забувати і про безпрецедентний найбільший пакет допомоги від Великої Британії. Financial Times подає думку, заяву, точніше, голови Збройних сил Великої Британії адмірала Тоні Радекіна. І ось, що він говорить, Україна має намір посилити дедалі атаки на територію Росії, оскільки приплив західної військової допомоги покликаний допомогти Києву вести війну набагато сильнішому способами. Він також високо оцінює американську допомогу і допомогу від Європи і каже, що це питання перспективи того, що Україна зможе стримати фронт, зможе той повзучий наступ Російської Федерації утримати і піти вперед і відвоювати свої території. Хотіла з вами також поговорити про те, яке значення американська допомога мала для самої Америки. Ви вже починали про це розмови. І про те, що вона означала для політичних сил, представлених зараз у Сполучених Штатах. Говорили ми з вами колись про те, що питання допомоги Києву використовувалося, на жаль, у великій політичній грі в Штатах, як демократів, так і республіканців. Пам'ятаємо ми про президентські вибори в листопаді. Скажіть, а хто в результаті переміг? Хто набрав більше політичних балів?
Ну, ви знаєте, це дуже гарне запитання. Перше скажу, що ми, звісно, маємо бути вдячними Великій Британії в догонку до вашого коментаря про їхню позицію, бо там є певний консенсус серед громадськості, серед політичних сил. Лише якийсь певний сегмент, такий ліворадикальний, лівий лебористський партії, партія труда, зорієнтований там на колишнього пана Корбіна, прем'єр-міністра, то вони якось займають таку незрозумілу позицію. А так, в принципі, Велика Британія завжди в авангарді тих, хто допомагає Україні. Щодо Америки, то тут зрозуміло, що головна проблема з нами, з затримкою, для нас була в пані Трампі, який малював таку картину України, в принципі, негативну, яку малював картину України корумпованої, який малював, завжди вірив в те, що незрозуміло для нього особисто, чому навіть треба в ту Україну підтримувати, а чому не віддати щось Росії, навіть від виборчої кампанії 2016 року, коли він публічно казав, що якщо, можливо, там Крим хоче до Росії, то можна і визнати Крим частиною Росії. Або щось таке на кшталт. Якщо люди говорять там російською мовою на півдні та сході України, то може це теж логічно, що Росія претендує на ці території. Звісно, кожного разу, коли ми це чуємо, і прив'язку до політичної внутрішньої ситуації, до проблеми з міграцією, з південним кордоном, з нелегальною міграцією, все це дуже гальмувало і дуже нашкодило. Але зараз ще треба дослідити, я думаю, з точки зору експертної, з точки зору наукового дослідження, я збираюся це зробити особисто, що саме спонукало Трампа трохи змінити свою позицію, принаймні не публічно, але зняти той блок вето, який він накладав раніше на допомогу Україні, бо в останні буквально дні, мабуть тижні, ми цього не бачили, цього не чули. Ми знаємо, що була зустріч особиста спікера Майкла Джонсона з Дональдом Трампом. Напевно, він отримав якийсь дозвіл, мандат на те, щоб виставляти це на голосування. Тому багато таких людей, республіканців, які, в принципі, орієнтуються на Трампа, як в Сенаті, так і в Палаті представників, проголосували все ж таки за допомогу Україні, щоб вона прийшла. І як кількість тих, хто голосував проти, вона помітно менша, ніж я очікував. Але я очікував, виходячи з того, що Трамп буде і далі публічно активно протистояти наданню цієї допомоги. Але, напевно, він вирішив з якихось міркувань, що цього не треба робити. І, можливо, дійсно він бачить все ж таки соціологічне опитування в Америці, де переважна більшість американців виступають за подовження допомоги Україні. Можливо, він зрозумів, що якщо, не дай Боже, зовсім негативна ситуація буде на фронті для України, то це опоненти його політичні і будуть звинувачувати в цьому його. І заслужено. Його партії, його сегмент республіканської партії. Тому він цього не хотів. Тому він не хотів виходити на вибори в листопаді із звинуваченням в тому, що він особисто і його групування в республіканській партії відповідає і несе відповідальність за поразки українських військ і проблеми і продовження російської агресії. Тому я думаю, десь тут комбінація була факторів, але для Байдена це успіх. Для Байдена це успіх, якщо Україна розвіє за американською зброєю вдало ситуацію, буде змінюватися на позитив для України, то для Байдена буде можливість вийти на вибори навпаки і сказати, що дивіться, ми Україну підтримували, Україну не втратили. Так, можливо, що Україна не звільнила всі свої окуповані землі від російської навали і російської окупації. Але все одне, завдяки нам і нашій допомозі, все ж таки Україна вистояла, і Україна має такий шанс на перспективу, зокрема, і звільняти ці території, якщо і далі будемо надавати їй відповідну допомогу.
Ну і Трамп, напевно, також не пастиме задніх, розповідатиме своїй частині електорату про те, що це я дозволив, це я дав відмашку, це я.
Може і так.
Ну, знаєте, і наприкінці нашої розмови трохи знову-таки додам скепсису. Видання «Політико» опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що попри час і політичний капітал витрачені на допомогу Україні, деякі чиновники з адміністрації президента Байдена скептично ставляться до того, що цього достатньо для перемоги над Росією. Тут я ставлю три крапки і у вас хочу запитати, а навіщо зараз такі публікації і такий скепсис, коли допомогу вже ухвалено? Кому він вигідний зараз?
Ну, ви бачите, я думаю, що він всім вигідний. Я думаю, що нам теж треба розуміти, що не все зараз зміниться просто абсолютно з повного мінуса до повного плюса. Я думаю, що раціонально підходити до, скажімо, значення саме цієї перемоги в американському конгресі, те, що прямо зараз зброя прямує до України, нам треба теж розуміти, що не треба мати завищені очікування. Бо треба визнати, що ті очікування завищені, що на Заході, в нас в Україні мали ми минулого року щодо нашого контрнаступу, вони були шкідливими з точки зору можливості наших збройних сил, з точки зору настрою в суспільстві, коли люди побачили, що успіху в наступі українських збройних сил нема, то це люди впали в таку іншу ситуацію, таку прострацію і безпорадність, і якийсь відчай, і тому інше. А то краще вже казати, окей, не завишати ту планку, не піднімати її занадто високо. Росія дуже серйозний ворог. Вони показали за останні 2 з гаком років, що вони можуть робити певні висновки своїх поразок, своїх невдалих кроків. І тому ми маємо такий затяжний конфлікт. І тому треба розуміти, що так, перемога – це поняття розтяжиме, таке, бо покажуть, що таке перемога. Чи то повернути повністю максималістичний такий варіант. Всі території, ми не сподіваємося, окуповані. Але є різні відцінки перемоги для України. І про це, в принципі, йдеться, я думаю, в цих американських публікацій.
Дуже вам дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. А нашим слухачам я нагадаю, що Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, говорив зі мною і говорили, ми підбивали підсумки, точніше, американської допомоги, яка була надана нашій державі. Ми дуже чекали на цю подію, і ми пам'ятаємо, що у Палаті представників відбулося голосування, дискусії там дуже довго тривало, кілька разів ішли конгресмени на канікули, і ось нарешті це сталося. Потім американський сенат також підтримав законопроект. Ну, щодо сенату, то там все легше відбувалося, тому що більшість там все-таки за демократами. Ну, і зразу документ підписав президент Сполучених Штатів Джо Байден, заявив, що постачання почнеться негайно упродовж кількох годин. У Пентагоні ж зазначили, що перший транш американського американської військової допомоги, передбачений цим законопроектом, становить 1 мільярд доларів. Дійсно, дуже-дуже швидко спрацювали. І перед тим, як піти на невеличку інформаційну паузу, розповім про те, що у повітряних силах зазначили, чим Російська Федерація ударила по Смілі Черкаської області. Йдеться про крилату ракету «Іскандер-К». Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю повітряних сил Ілля Євлаш. Під ранок противник випустив одну ракету, попередньо «Іскандер-К», по Черкащині, саме по місту Сміла. Тут було уражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення. Крім того, ударом ворог пошкодив адміністративні будинки, автівки та цивільне майно. Кінець цитати. А от тепер будемо робити невеличку паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин. Дочекайтеся.